Bulgārijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi līdšanējā premjerministra Boiko Borisova, labē centriskā partija GERB, jeb latviskojot nosaukumu pilsoņi par eiropeisku Bulgārijas attīstību, sola steidzami sēsties pie sarunu galda un saukt kopā koalīciju, lai jaunā valdība pēc iespējas ātrāk varētu sākt darbu. Taču arī vēlēšanās otro vietu iegūšie sociālisti nekavējās paziņot, ka Borisovs valdību neizveidos, un arī ir gatavi runāt ar kreisā spārna kandidātiem par koalīcijas veidošanu, lai aiztaupītu pēc sociālistu teiktā sabiedrībā jaunu protesta vilni. Jāteic, ka Borisova partija, kas tagad vēlēšanās ieguvusi vairāk nekā 30% balsu, vēl nesen krita sabiedrības nežēlastībā. Februārī premjers bija spiests atkāpties no amata pēc plašiem sabiedrības protestiem, kas sākotnēji izcēlās dusmās par dārgo maksu, par elektrību un elektroenerģijas ražotāju monopolu, bet pēc tam pārauga pret valdību vērstās demonstrācijās. Borisova aizstāja pagaidu premjerministrs, ASV dzimušais politiķis un diplomāts Marins Raikovs. Bijušais Bulgārijas galvaspilsētas Sofijas mērs un tagad atkārtotais kandidāts uz Bulgārijas premjerministra vietu Boiko Borisovs, jāteic, ir neikdienišķa personība. Vēl pirms savas politiskās karjeras viņš ir bijis ugunsdzēsības speciālists ārlietu ministrijā, tad mācības spēks policijas akadēmijā, vēlāk nodibinājis miesas sargu kompāniju un ilgstoši bijis Bulgārijas nacionālās karatē komandas treneris. Eksperti norāda, ka valdību jebkurā gadījumā izveidot būs grūti un ka to ķīviņu skandālu un netīrās politiskās kampaņas dēļ, kādā visas partijas bija ieslīgušas priekšvēlēšanu procesā, tam tagad būs ļoti grūti sēsties pie sarunu galda un atrast kompromisu vai vispār sastrādāties parlamentā un valdībā. Jāteic, ka Bulgārija pēc dažādiem rādītājiem pat labam ir Eiropas Savienības nabadzīgākā valsts un nedaudz vairāk nekā 7 miljonu iedzīvotāju lielajā zemē neapmierinātība ar dzīves līmeni un faktu, ka Bulgārija sāk veidoties par arvien dziļāku Eiropas Savienības nomali ar katru gadu augumā. Jau ilgāku laiku Bulgārijas valdība kopā ar Rumāniju cenšas pārliecināt Eiropas Savienību, ka ir gatava pievienoties no robežām brīvajā Šengenes zonā, taču par spīti tam, ka abas valstis jau ilgāku laiku ir Eiropas Savienībā, līdz šim aizvien ir saņēmuši sateikumu vismaz dažu valstu iebildumu dēļ par to, ka Bulgārijas atbildīgās amatpersonas nepietiekam cīnās ar korupciju, organizēto noziedzību, tiesu sistēma nav pietiekami stipra un robežas, kas Bulgārijai ir ar citām valstīm, ir nedrošas un nepilnīgi sargātas. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.